Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, do të mund të ndiqni. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Në veritë e Kosovës, as fatura për energji elektrike, as rritje të çmimeve. Ukraina e quan stërvitje të Rusi-Bielorusi presion psikologjik. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisari Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, po qëndron sot në Kosovë. Në orët e mëngjesit ai është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si dhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Vizita e Stuart Peach në Kosovë pason vizitën e tij në shtetet e rajonit. Sipas njoftimit të presidencës serbe në takim me presidentin serb Aleksandar Vučić, Peach ka deklaruar se bashkë me partnerët nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja do të punojnë në mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi. Në këtë takim sipas presidencës Vučić ka thënë se Serbia vazhdon të përpiqet për një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme për të dyja anët dhe se mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj dialogut si e vetmja mënyrë për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura. Në Maqedoninë e Veriut, me 31 janar, presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski dhe përfaqësuesi special i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor kanë shkëmbyer mendime dhe informacione për situatën aktuale në vend dhe rajon, si dhe mundësinë për bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar për temat në interes të përbashkët lidhur me stabilitet dhe sigurin, si dhe forcimin e institucioneve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Në këtë takim u bisedua edhe për çështjet lidhur me antarësimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe dialogun e vazhdueshëm me Republikën e Bullgarisë. Gjatë vizitës në Maltezi, me 27 janar, Stuart Peach ka thënë se Mbretëria e Bashkuar mbështet fuqishëm vlera demokratike në këtë shtet, por dhe tranzicionin e pushtetit që aktualisht është pjesë e këtyre vlerave. Britania e ka paralajmëruar sërish presidentin e Rusisë Vladimir Putin për sanksionet e Perëndimit në rast të pushtimit të Ukrainës. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se askush nuk do të fitonte nga pushtimi agresiv i një shteti sovran. Ai tha po ashtu se bisedimet në kërkim të zgjidhjes së krizës në Ukrainë janë të ngadalshme. Pavarësisht bisedimeve, gjërat po rrjedhin në mënyrë të gabuar, ka thënë ai. Ruset janë duke rritur akoma numrin e trupave. Ata po planifikojnë të fillojnë një stërvitje strategjike bërth Amores, ka thënë sekretari britanik, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtues të kësaj agjencie në raportin e përgatitur nga Radio Evropa e Lirë japin detaje për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci tregon se janë mbi 70 vende të lira pune. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thos se shpreson të gjejë një vend pune.
Zyrtoria që përvëndon atë që nëse konaj plan program në projekt që vjen me financim dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tilla që funksionojnë në kuadër të Agjencisë Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, sipas tij, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Dita i tështë të zmi pasmunësht
mjaftësirë dhe nuk e nëse krasëm e standartë të unës në bashkinë Europian do të tëtë besëtërështë një shëtarë për nësimit i përgjigjit 200 punkëkuse dhe të këmijën Kosovë proporcioni është një shëtarë për 800 punkëkuse dhe është e pa mundër dhe të pashua shëtabime kualitative për këtë numër ka është malë.
Ka Ludra thotë se numri përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në agjensinë e punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. Marrëveshjet që bën midis agjensisë dhe bizneseve kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marrëveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhënësi merr punëkërkuesin e regjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga agjencia e punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vit, ne kemi të bëjmë planifikimet, besoj se në fund shkurtit do të jetë thirrja publike dhe mbas do të kemi na dikon 2500 praktikant në sektorin privat. Në thonë, si mos aktive, i që nga praktikantë, ose praktikë profesionale, të të kena nga 300, të në të një pogë, edhe të një punë nga 500, dhe të dikon bi 3.300 persona, dhe të angazhohen, dhe të të primu i mars.
Aktualisht, tota janë bi 70 vendet të lira të punës, që punëdhënësit i kanë ofruar në agjensinë e punësimit. Asë njeri prej tyre nuk lidhet me profesionin e egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdruktar, kamarjer, kontabilist e të tjera. Egzoni thotë se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjukat, për të cilën nuk është paguar. Ai thotë se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e tij, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguhet.
Po, trajnime, po, zakonisht më ardhë, kështë pas ofru trajnime me shku të avokate, me majtë praktikë 6 muj, 4 muj ditë me ta pagu zyra punësimit, dhe 2 muj ditë avokate me rrugë 170 euro, po shpresim që na thirrën.
Agjencia e punësimit të ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marrëveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dhënave të agjencisë punësimit, personat që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 40% të rasteve kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës nuk i ka prekur komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Në zyren e regulatorit të energjisë në Kosovë nuk kanë komentuar se përse banorët e veriut të Kosovës për 20 vjet nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar. Së fundmi çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj është rritur për 50%. Taulant Çenaj na njofton me detajet e tjera.
Nuk e di nëse ja vlen të diskutohet fare, thot Ymer Fejzullahu, nga i cili Radio Evropa e Lirë kërkoj të komentoj faktin se veriu i Kosovës i banuar me shumit serbe, nuk paguan rrymën e shpenzuar tashe 2 dekada. Fejzullahu është kryetari bordit drejtues të zyrës e regulatorit për energji të Kosovës dhe aktualisht është në pozitën e ati që shpjegon arsyet se përse çmimi energjisë elektrike është duke u rritur gjithandej, përveç në 4 komunat në veri të lumit Iber.
Ky problem është problem politik që 20 vite të cilat nuk është që zëreja dhe të mund të zjatë. Na dhe të kishëm dëshiru që këtë proces të përfëndon të sëtë, mirë po jemi po thuaj se që disa vite në këkalu në nivellet të diskutime në Bruxelles për cilat po shpesëm që të më nëmbyllet sa ma shpesh.
Me gjithat, zgjidhja nuk duket në horizont. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për energjetikën në vitin 2013 dhe ajo ende sot nuk zbatohet. Në mes të janarit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë një letër nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, në të cilën ky i fundit ka përmendur çështjen e energjetikës dhe ka shfaqur shpresën se ajo do të zgjidhet shpejt. Është në interesin e Kosovës që të zgjidhen këto çështje dhe të arrihet një zgjidhje kompromisi, ka thënë Blinken. Kosova muajve të fundit është duke u përballur me një krizë energjetike për shkak të rritjes së çmimit të gazit në nivel botror, dhe duke pasur parasysh se nuk prodhon mjaftueshëm energji elektrike, Kosova detyrohet të importojë me çmime më të shtrenjta. Sipasoj e kësaj, çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj është rritur për 50%. Kompania Elektrosever, e cila sipas marrëveshjes së Brukselit duhet i dërgojë dhe t'i mbledh faturat për qytetarët në veri, ku shumica janë të nacionalitetit serb, nuk ka marrë ende licencë. Zyra e regulatorit për energji e Kosovës në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë thotë se licenca është kërkuar në fund të dhjetorit 2020, por ende nuk është miratuar, sepse duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe konkluzionet, gjë që sipas ZRE-s nuk është arritur deri më tani. ZRE nuk specifikon se çfarë konkretisht është e kontestueshme në dokumentacionin për marrjen e licencës. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së parë për energjetikën në vitin 2013, Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord për konkluzionet për zbatimin e kësaj marrëveshje në vitin 2015. Sipas tyre, Elektrosever do të aplikojë në zyrën e rregullatorit për energji për licencën e nevojshme për furnizimin e konsumatorëve, për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike në treg të hapur dhe për importin dhe eksportin e energjisë elektrike. Ajo licencë duhet të lëshohet në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative që është në fuqi në Kosovë. Nga operatori i sistemit transmisionit dhe tregut energjisë elektrike në Kosovë bëjnë të ditur se humbjet vetëm për vitin 2021 kanë arritur shumën prej 40 milionë eurosh. Kost ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që urgjentisht ta heqë obligimin për mbulimin e humbjeve në veri nga operatori licencuar i sistemit të transmisionit ose të gjejë një mekanizëm tjetër për mbulimin e këtyre shpenzimeve, thuhet në një deklaratë me shkrim nga Kosti dërguar Radios Evropa e Lirë. Por ZRE thot se nuk ka mënyrë tjetër për t'i kompenzuar shpenzimet e energjisë elektrike në komunat në veri, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës ka ndaluar rritjen e faturave për qytetarët në jug të Ibrit, që do t'i kompenzonin humbjet. Që nga viti 2017 deri më sot konsumi energjisë elektrike në komunat në veri të Kosovës paguhet nga Kost, gjithsesi qeveria Republikës së Kosovës, thot zyra e rregullatorit për energji. Nga vitin 1999 deri më 2017, borxhin për veriun e Kosovës e kanë paguar qytetarët e Kosovës nga komunat në jug të Ibrit. Faturat e tyre kanë qenë më të larta për 3.5%. Megjithatë, pas ankesave të shumta, gjykata e apelit ka vendosur në fund të vitit 2017 për pezullimin e kësaj praktike, duke konstatuar se është e paligjshme. Vendimi më vonë është konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në disa raste kanë bërë deklarata kundërthënëse se kush i furnizon me rrymë qytetarët në veri të Kosovës. Kosta thotë se furnizimi me energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës bëhet dhe do të bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative të Kosovës, por Beogradi zyrtar pretendon të kundërtën. Në fund të janarit, Petković ka thënë se nuk është e vërtetë që nuk është paguar rryma që konsumojnë serbët në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rusia dhe Bielorusia kanë nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake në Bielorusi. Ministri i Mbrojtjes në Rusi ka thënë se stërvitje do të përqendrohen rreth të shtypjes dhe zmravjes së agresionit të jashtëm, kurse presidenti i Ukrainës i ka quajtur presion psikologjik stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Holsiti kuptojmë nga Nadia Ahmeti.
Rusia dhe Bielorusia kanë nisur sot stërvitje të përbashkëta ushtarake pavarësisht shqetësimeve të perëndimit se Moska po planifikon pushtimin e mundshëm të Ukrainës. Stërvitjet që pritet të mbahen deri më 20 shkurt në Bielorusi do të përqendrohen rreth shtypjes dhe zbrapsjes së agresionit të jashtëm, tha Ministria e Mbrojtjes në Rusi përmes një deklarate. Rreth 30.000 trupa ushtarake ruse pritet të marrin pjesë në këto stërvitje. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka quajtur presion psikologjik stërvitje të përbashkëta ushtarake ndërmjet Rusisë dhe Bielorusisë. Grumbullimi i forcave në kufi është presion psikologjik nga fqinjet, tha ai përmes një deklaratë për shtyp. Sot kemi mjaft forca për të mbrojtur vendin tonë me nder, tha Zelensky. Kote e fundit, raportet të ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit janë shumë të tendosura, pasi Moska akuzohet se ka grumbulluar rreth 100.000 trupa rreth kufirit me Ukrainën, që vendet perëndimore e shojnë si një pushtim të mundshëm nga ana e Rusisë. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss udhtoi në Moskë për të biseduar me homologun e saj rus dhe për të kërkuar Kremlinit të mos e sulmoj Ukrainën. Në të kundërtën, do të përballet me pasoja të rënda nga sanksionet perëndimore. Moska dhe Minsku nuk kanë bërë të ditur se sa trupa po marrin pjesë në stërvitje, por Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia po planifikonte të dërgonte 30.000 trupa në disa rajone në Bielorusi. Rusia mohon se ka plane që ta sulmoj Ukrainën, por u bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve që të mos e pranojnë Ukrainën në NATO. Po ashtu, Kremlini kërkon që alianca ushtarake NATO të mos zgjerohet drejt lindjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtë edicionit, të orës 12, takimi radhës do tjetë në orën 16, ndërsa për informacionet të reja, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dhe gjofshim.